Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Waterloo af Bernard Cornwell, fortalt af Thomas Gulstad. Forord. Hvorfor endnu en bog om slaget ved Waterloo? Det er et godt spørgsmål. Der er ingen mangel på skildringer af slaget. Ja, faktisk er det et af de slag i verdenshistorien, der er blevet forsket mest i og skrevet mest om. Da den frygtelige dag i juni 1815 var overstået, vidste alle, der havde taget del i blodbadet, at de havde overlevet noget vigtigt. Og resultatet var hundredvis af memoarer og breve, hvor de fortalte om deres oplevelser. Alligevel havde hertugen af Wellington uden tvivl ret, da han sagde, at man lige så godt kunne forsøge at fortælle historien om et bal, som at skrive historien om et slag. Alle, der deltager i et bal, har forskellige minder fra aftenen. Det kan være både glade og triste minder. Og hvordan kan nogen midt i virvlen af musik, balkjoler og flørteri gøre sig nogen forhåbninger om at komme med en sammenhængende fremstilling af, hvad der præcist skete, hvornår og for hvem? Alligevel var slaget ved Waterloo en helt afgørende begivenhed i begyndelsen af det 19. århundrede. Og lige siden har mænd og kvinder forsøgt at konstruere denne sammenhængende beretning. Noget af historien kan alle være enige om. Napoleon angriber Wellingtons højre flanke i et forsøg på at tiltrække hertugens reservetropper til denne del af slagmarken, hvorefter han indleder et massivt angreb på hertugens venstre flanke. Det angreb mislykkes. Anden akt består af det store kavaleriangreb på hertugens centrum og højre flanke, og tredje akt, hvor preusserne ankommer til venstre del af scenen, består af den ubesejrede kejserlige gardes desperate sidste angreb. Til disse hovedtræk kan føjes mindre sidehistorier, såsom franskmændenes angreb på Hougoumont og deres erobring af La Haye Sainte. Som en overordnet fortælleramme kan det godt gå an. Men slaget var langt mere kompliceret, end denne enkle historie måske antyder. For de mænd, der var til stede, forekom det ikke enkelt eller lige til at forklare, hvad der skete. Og en af grundene til at skrive denne bog er at forsøge at give et indtryk af, hvordan det var at befinde sig på slagmarken denne forvirrende dag. De mennesker, der overlevede virvaret, ville uden tvivl undre sig over at høre det argument fremsat, at slaget ved Waterloo faktisk ikke var så vigtigt. Og at hvis Napoleon havde vundet, ville han stadigvæk have stået over for talmæssigt overlegne fjender og det endelige nederlag. Dette er sandsynligvis, men ikke med sikkerhed sandt. Hvis kejseren havde forceret bakkekampen ved Mont Saint-Jean og tvunget hertugen af Wellington til en hastig retræte, ville han stadig have skulle klare de mægtige hære fra Østrig og Rusland, der marcherede mod Frankrig. Men det skete ikke. Napoleon blev stoppet ved Waterloo, og det giver slaget dets betydning. Det er et vendepunkt i historien, og at sige, at historien ville have ændret sig uanset hvad, er ikke at reducere betydningsfuldheden af det øjeblik, det rent faktisk skete. Nogle slag ændrer ingenting. Slaget ved Waterloo ændrede næsten alt. Militærhistorie kan være et forvirrende emne. Romertal, 4. korps, marcherer frem mod arabiske tal, 3. division, og sådanne betegnelser er tilbøjelige til at forvirre læsere, der ikke er inde i den militære terminologi. Jeg har forsøgt at undgå alt for meget forvirring, selvom jeg måske har bidraget en smule til den ved ofte at bruge ordene bataljon og regiment om det samme, selvom de egentlig ikke betyder det samme. Regimentet var en administrativ enhed i den britiske hær. Nogle regimenter bestod af en enkelt bataljon. De fleste bestod af 2 bataljoner, og nogle få havde 3 eller endda flere bataljoner. Det var ekstremt sjældent, at 2 britiske bataljoner fra det samme regiment kæmpede ved siden af hinanden i det samme felttog. Og ved Waterloo var det kun tilfældet for 2 regimenter. Regimentet First Foot Guards var repræsenteret i slaget med sin 2. og 3. bataljon, mens 95's 20. infanteriregiment, The Rifles, var repræsenteret med 3 bataljoner. Alle andre bataljoner var den eneste repræsentant for deres regiment. Så hvis jeg henviser til 52's 20. regiment, mener jeg 1. bataljon i dette regiment. Jeg bruger nogle gange for tydelighedens skyld betegnelsen garder, selvom de menige i den britiske garde i 1815 stadigvæk blev omtalt som netop menige, engelsk private. Alle tre hære ved Waterloo var inddelt i korps. Således var både den britisk-hollandske hær og den preussiske hær inddelt i 3 korps. Franskmændene havde 4, fordi den kejserlige garde, selvom den ikke blev omtalt som et korps, i realiteten netop fungerede som et sådant. Et korps kunne bestå af alt mellem 10.000 og 30.000 mand, og intentionen med et korps var, at det skulle være en uafhængig styrke, der var i stand til at indsætte kavaleri, infanteri og artilleri. Et korps bestod på sin side af divisioner. Således var franskmændenes 1. korps inddelt i 4 infanteridivisioner, hver bestående af mellem 4.000 og 5.000 mand, og en kavaleridivision med lige over 1.000 soldater. Hver division havde sit eget artilleri som støtte. En division kunne derefter inddeles yderligere i brigader. Således bestod franskmændenes 2. infanteridivision af 1. korps af 2 brigader. Den ene bestående af 7 bataljoner, den anden af 6. Bataljoner blev inddelt i kompagnier.